Mungu ibariki Afrika, wabariki viongozi wake, hekima, umoja na amani. Hizi ni ngao zetu, Afrika na watu wake. Ibariki Afrika, ibariki Afrika, tubariki watoto wa Afrika. Mungu ibariki Tanzania, dumisha uhuru na umoja wake kwa waume na watoto. Mungu ibariki Tanzania na watu wake. Ibariki Tanzania, ibariki Tanzania, tubariki watoto wa Tanzania.
Právě.
Pěkně, že ty hymny z Afriky jsou většinou modlitby.
Bellissimo che le inni dell'Africa sono più o meno le preghiere.
Sì, sono preghiere. Allora abbiamo fatto.
Bellissimo. Už jsme to splnili?
Ah,
Sì.
plná míra, plná míra.
Takto si oddechl bratr Izidor Peter Hans po našem rozhovoru. Požádal jsem ho, aby nám zaspíval hymnu země, která se po desítkách let misií stala jeho domovem. Ke zpěvu si přizval bratra, rodilého zpěváka z Tanzánie. V našich dalších rozhovorech s kapucíny ze třech kontinentů se tedy z Asie přesuneme do Afriky. Do života v Tanzánii a Keni ale nahlédneme s Evropanem. Bratr Izidor totiž pochází ze Švýcarska. Co mladého muže přivede k rozhodnutí nejen zasvětit život Bohu, ale navíc odejít mu sloužit na jiný kontinent bez pomyšlení na návrat? To bylo v době mého mládí. Naše provincie byla velmi početná a byl velký zájem o to jít na misie. Možná to začalo už dříve, kdy v mé farnosti i rodině byla poměrně dost přítomná misionářská myšlenka. Doma jsme měli misionářské časopisy, co vydávali kapucíni. Během studia na gymnáziu jsem bydlel u kapucínu. My jsme měli také společenství studentů, kteří byli velmi zainteresováni do misií. A zvali jsme si misionáře z Afriky a jiných zemí a oni nám vyprávěli o misiích. Například jen pro zajímavost, během tohoto času jsme se ve společenství učili i modlitbu Otčenáš ve svahilštině, kterou se mluví v Africe.
Proč právě teda jste si vybral Afriku? Nebo zrovna třeba tu Keniu nebo tu Tanzánii a ne jinou oblast na východě?
Afrika je soprattutto perché i kapučíni svíceri.
Zvláště proto, že bratři z naší švýcarské provincie spravovali od roku 1929 území v Tanzánii. Proto bylo velmi jednoduché tam jet na misie.
S čím jste se tam setkal, když jste přijel?
Dvě věci. Způsob života pro lidi v Africe je jiný, než na co jsem byl zvyklý ve Švýcarsku. Například to, co se váže k přírodě. 12 hodin je světlo a 12 hodin tma. Nebo počasí. Jsou jiná roční období. Ale chci hned doplnit, co mě velmi překvapilo, nebyla ani tak rozdílnost, jako věci, které byly stejné, podobné nebo přímo stejné. Člověk je stejný ve Švýcarsku i v Africe. Ne podle toho, jak vypadá, ale podle toho, jak dokáže milovat nebo jak se dokáže rozlobit. To, jak žije vnitřní život, to je stejné.
Pro kapucíny tam byl jaký hlavní úkol? Co jste měli na starost?
Za mě byly dva úkoly. Zvláště práce ve farnostech, katecheze, kázání, ale také práce zaměřená na charitu v sociální úrovni. Hodně vyučování ve školách a také se jednalo o výchovu pro zdraví. To bylo to první. A druhým úkolem byla formace. Za mě kapucíni formovali bratry přímo z Tanzánie. Protože v roce 1971 začal první noviciát v Tanzánii. Na začátku to bylo velmi jednoduché, nijak zvlášť strukturované. Já jsem jel do Tanzánie s přáním řádu, abych pomáhal s formací bratří.
Vyžadovali nějaký zvláštní přístup, Kenyané?
Non veramente, un metodo di il metodo iniziale era.
Myslím, že zvláštního, speciálního to nic nevyžadovalo. Šlo o to je poznat, vyučovat ideály řádu a věnovat se jim. Velký problém byl na začátku vybírat mezi kandidáty. Bylo jich spoustu a bylo těžké mezi nimi rozlišit. Protože život misionářů a kněží byl více vyvinutý. Bylo jasné, že vstoupit do řádu bylo v té době postup na společenské příčce. Já jsem to ale nevnímal jako špatné, takovýto postoj. Ale bylo těžké je vést k tomu, toto je jeden krok, ale není to samotné centrum našeho povolání. Použil jsem i příklad svatého Františka, který žil životem poměrně hodně sociálně na výši, ale udělal ten krok, že šel dál, což sebou přineslo nutnost něco opustit, protože našel střed svého povolání. Mohu říci, že většina kandidátů udělala tento krok ke středu našeho povolání. Ale dost jich odešlo a zanechali našeho způsobu života. Ale někteří zůstali v řádu i bez tohoto kroku.
A jak se dá potom s tím žít?
Podle mě je to možné, protože i naše lidská přirozenost, stejně tak jako křesťanství, my nejsme úplně uniformovaní a dokonalí. Proto lze žít i s takovým postojem. Mohu říci, že někteří neudělali ten krok směrem k centru, ale udělali malinký krok a dělají je stále. Ale tak, jako svatý František řekl před svou smrtí, ještě jsme neudělali nic, tak pojďme něco dělat.
Kapucín Isidor Peter Hans prožil v Africe téměř polovinu svého života, než ho představení povolali do Říma, aby dělal rektora kapucínským studentům přicházejícím do tohoto města z celého světa. Do jaké míry se do člověka zapíše takováto zkušenost s odlišnou kulturou?
Ano, velmi. Já jsem tam byl zhruba 35 let. 29 let v Tanzánii a 6 let v Keni. Takže je jasné, že jestli člověk žije přes 30 let v africkém kontextu, tak si hodně odveze. Zvláště je vidět, že naše církev a hlásání evangelia je celosvětové a může se dělat různými způsoby. A na druhou stranu, Když jsem to mohl srovnávat a vidět svůj život v kontextu Švýcarska nebo Evropy, tady nejde o srovnání, tento člověk je černý a ten bílý, ale vidět, že je to člověk. Další věc, kterou jsem viděl, některé velké firmy, ať už evropské nebo světové, začaly podnikat v Africe a chtěly na tom velmi vydělat. Viděl jsem v Tanzánii, že měli velké plantáže sisalu. Dělají se z toho lana. Z Británie tam udělali velké plantáže a po určitém čase, protože už o to nebyl zájem, je opustili. Tyto plantáže tedy byly opuštěné a země nebyla opečovávaná. Tyto firmy chtěly jen těžit. Afričané měli na chvíli práci, ale velmi brzo to skončilo. Jakmile nebyl zájem, přišli o práci. O několik let později se něco podobného stalo s kávou. Ale jak to rychle přišlo, zase to rychle odešlo. Pro investory bylo přijatelnější to nechat spustnout a jít jinam.
Per investori dal fuori era un po' facile to di andare altrove.
A dá se tedy pro, nebo dalo se pro ty lidi něco dělat, aby se ten život tam stabilizoval?
Certamente ci sono tanti i missionari, per esempio.
Určitě ano, jsou různé cesty. Misionáři a církev pracují na velmi malých projektech, to je pravda. Když my můžeme vybudovat nějakou vesnici nebo území pro obyvatele, tak je to veliká věc. Je hodně takových projektů. Ale skutečná pomoc je naučit ty lidi postarat se o sebe samotné. Záleží také na globalizaci obchodu a na místní politice. To je další bod mé zkušenosti s Afrikou, protože, jak jsem říkal na začátku, člověk je všude stejný a naše osobní a egoistické zájmy jsou i v Africe. A především u těch, co získali nějaké peníze. Například ti, co jsou u vlády nebo na úřadech. Určitě je to veliká pomoc, když pomáháme i penězi, které posíláme na formaci a vyučování. Jsem zásadně pro. Například v Evropě, pokud voda nebo vzduch není dobrý, tak je to problém. Jestliže někdo onemocní, musí do nemocnice. A potom ti, co jsou zodpovědní, tak musí změnit podmínky, které způsobují to onemocnění. To je globální kontext, který vidím i v Africe. Například, ne všichni mají tu možnost, aby pomáhali Africe obchodními prostředky. Ale někdo může pomáhat tím, že pracuje v blízké nemocnici. Možná, že je důležitý rozměr vyučování, pomoci lidem, aby se pak dovedli rozhodovat podle dobrých kritérií.
Vuol dire di aiutare o nell'educazione del popolo possono prendere dopo le decisioni giuste.
Jste pořád v kontaktu s lidmi, se kterými jste se tam stýkal?
Sì, uni.
Ano, s některými. Jsem v kontaktu s bratry. Ale jsem taky v kontaktu s některými Afričany. Někdy taky jedu na návštěvu do Tanzánie a Keni. Takže je můžu znovu vidět a setkat se s nimi. Na druhou stranu jsou mnozí, které jsem už nekontaktoval. Protože je to velký zástup lidí a není možné udržovat kontakt se všemi. Na začátku jsem pracoval v jedné farnosti a potom mě přestěhovali, takže jsem nemohl pokračovat v kontaktech z předešlé farnosti. A je to určitě tak dobře, protože farář má mít svoji farnost pevně v rukou, a ne, aby se tam vracel ten předchozí.
Zdají se vám třeba sny o Africe, tady v Římě?
Myslím, že ano. Ale já nemám tolik snů. Ale jsou chvíle, kdy tady ten africký svět je velmi přítomný. Kdy jsou ty sny během noci, ale někdy i během dne, to je pravda. Mohu říci, že poměrně často se mi zdají sny s africkou tématikou.
A jsou to krásné sny?
Ano, ale hodně jsou i smutné, protože jsou to sny, ve kterých vnímám těžkosti. Je v nich obtížné přijmout, že nevím, jak se zachovat.
Myslíte si, že mají ty země Kenya a Tanzánie šanci dostat se, řekněme, hloubě na tu úroveň, na jaké třeba je teď Evropa, co se týká bohatství vlády?
Věřím, že to není nemožné, ale kdy, to nevím. Například v Keni jsem viděl veliký rozdíl mezi životem ve městě a na vesnici, zvláště v hlavním městě Nairobi. Nairobi je velmi rozvinuté město. Jsou tam ale i oblasti slamu. Před časem jsem taky četl, že jedna část se velmi vyvíjí na ekonomické i obchodní úrovni a v technologiích, v internetu a tak dále. Je tam jedno centrum, které se zabývá právě tímto. Je to tedy možné, ale je to daleko. V Keni jsem viděl způsob, jak používají telefony. Mají často mobily, protože pevná síť byla slabá. Když přišly mobilní telefony, velmi to změnilo situaci komunikace. Dnes nejlepší prostředek, jakým posílat peníze, je mobil. Posílají tak peníze na venkov. Je to jednoduchý a velmi používaný způsob. Tato technologie se tam velmi rozvinula.
Takže může i ten rozvoj technologií pomáhat v těchto zemích, nejenom, řekněme, ubližovat té naší společnosti, která to třeba neumí úplně využít správně.
Je to všude stejné. Používají ho zločinci, používá se to dobrým způsobem, ale i špatným. Posílají nejen peníze, ale i zprávy. Nevím, jestli je to dobro menší nebo větší. To se ukáže časem. Je velmi jednoduché dostat se ke zprávám a posílat je, ale stejně lze posílat i lživé zprávy. Například jsem slyšel v Keni, že měli problémy ve školách. Stalo se to v jedné škole, že bylo málo jídla. To závisí na vládě. Takže pomocí telefonu tam zorganizovali stávku. I ve školách, kde tento problém nebyl. To je způsob, jak se dá telefon zneužít. Ale jde ho použít k dobrým způsobům. Třeba požádat o pomoc. Záleží na tom, jestli se používá s odpovědností.
Prakticky většinu svého života jste prožil na jiném kontinentu, ale nyní jste už delší dobu zase v Evropě. Vrátil jste se za odměnu, nebo to vnímáte jako něco, že jste byl vytržen ze své země?
Penitence.
Není to za pokání. Určitě je mi milejší Afrika. Ale protože náš řád je mezinárodní a byl jsem už od počátku velmi proto, že budu naslouchat a poslouchat potřeby našeho řádu. A potom, co jsem pracoval ve formaci a jako odpovědný za více provincií v Keni, jako odpovědný jsem byl posílán i do jiných částí Afriky, měl jsem neustále kontakty s vedením našeho řádu a s mojí mateřskou provincií ve Švýcarsku. To nebyla zkušenost velmi obtížná, protože jsem byl zvyklý pohybovat se z jednoho místa na druhé. A i to, že jsem byl poslán sem do koledža svatého Vavřince, do mezinárodní komunity, bylo jedno ze zastavení na mé cestě. Jsou tady bratři z Indie, Filipín, Indonésie a různých částí Afriky, Jižní Ameriky a dalších zemí. Mohu říci, že ta zkušenost tady v Římě je pro mě velmi bohatá. Protože Řím byl pro mě velmi známý, ale pouze jako název města. Ale být skutečně tady, v té tradici, která trvá 2000 let, to je velmi cenná zkušenost. Nejen vidět bohatost kultury ve Švýcarsku, ale taky bohatost kultury tady. A když bych se mohl vrátit do Afriky, tak si povezu sebou tuto velkou zkušenost s Římem.
A vy jste říkal, že jako už chlapec jste o misích viděl, uvažoval, lákalo vás to. Pak jste se nakonec rozhodl a odešel do Afriky. Ale co rodiče?
Rodiče s tím souhlasili, zvláště máma. Musím říci dvě věci. Otec na začátku chtěl, abych zůstal doma a pomáhal mu na poli. Ale potom, co jsem se rozhodl jít na gymnázium a do řádu, tak i otec souhlasil. Moje máma byla velmi šťastná, že jsem zvolil zasvěcený život. Ale trpěla mnohem víc, když jsem odcházel do Afriky. Otec se vždy zajímal o zeměpis a bavilo ho podnikat různé cesty. Takže byl spokojený. 3 roky po mém odjezdu podnikla jedna skupina Švýcarů cestu do Afriky. A otec si řekl, jedeme. Máma se bála, ale říkala, jestli jede otec, jedu s ním. Myslím si, že právě tato cesta byla velkým krokem k tomu, že mohli vnitřně přijmout mé rozhodnutí, že tam žiji jako misionář. Postupně, protože já mám více sourozenců, se podařilo, že mě všichni navštívili v Africe.
Sono tutti venuti.
Byl jsi tam tak dlouho, že to bylo možné.
No, come altri era.
Někteří skutečně měli strach, zvláště z malárie, ale viděli, že i já pořád žiji. Tak šel dále čas, bylo stále snazší a snazší podnikat tyto cesty.
Vy jste říkal, že Collegio San Lorenzo je jedna z dalších zastávek ve vašem životě. Myslíte si, že přijde ještě nějaká?
Nevím. Tady tuto službu dělám z vůle Boží a mých představených. Je normální to dělat 6 let, ale je také možné to dělat déle. Je to také 6 let proto, že si řád nepřeje, aby bratři nebyli pryč z vlastní provincie déle než 6 let. Věřím, že jestli to půjde běžným způsobem, že se vrátím do Tanzánie. Já jsem už byl včleněn jako kapucín do tanzánské provincie. Na druhou stranu, jestli řád bude mít jiné potřeby, jsem připraven. Šel jsem do Keni, protože mě o to generální ministr požádal. Jestli uvidí další nějakou nutnost, pravda, nedosáhl jsem věku jako emeritní papež, ale je mi 1,70, takže nevím, kolik mi zbývá. A myslím si, že je dobré se vrátit zpět, žít v modlitbě a s bratry. Už to nebude velmi aktivní přítomnost. Například v Tanzánii je taky potřeba bratrů starých, kteří tvoří základ komunity a jsou stále doma.
Per esempio in Tanzania hanno sempre bisogno ancora alcuni un po' frati più anziani che fanno un po' la questa presenza fraterna.